В эфире «Свобода» у Менску 6 раніцы у Пражской студии новинов Стась Ивашкевич. Сегодня в свете. Дейный керовник Афганистану Хамид Карзай переодолел рысу 50% голосов, необходимых для перемоги на выборах отчольника державы у першем туре. После подлику больше к 91% бюллетеня у Карзая 54% поддержки у былого министра замежных справ Абдулы Абдулы свыше 28%. Так само стало известно, что на сотнях участков выники будут перегледжены. На инициативу Организации Объединенных Наций была створена комиссия для разгляду скаргов на злоуживание и подтасовки в часе голосования 20 жнивня. Канцлерка Немеччины Ангела Меркель пообещала обеспечить полное высветление обставинов авиаудару НАТО в афганской провинции Кундуз, нанесенного на загад немецкого командира. Поводле афганских уладов, в вынику удару по двух выкраденных талибами паливных цистернах загинули не меньше 54 человека, у тем лику шестеро цивильных жихаров. Авиаудар у провинции Кундуз зробил войну в Афганистане предметом громадской дискуссии у Немеччины напередодні агульных выборов призначенных на 27 вересня. У Іране арештований близький дорадца головного лідера опозиції країни Мір Хасейн Мусаві. Наш кореспондент повідомляє, що Алі-Реза Бешехті був затриманий у вівторок у Тегерані. Напередодні сили правопорядку штурмували штаб-квартиру створеної Мусаві недержавної організації для розслідування жорстких розгонів червінських антипрезидентських маніфестацій. Одночасово влади зачинили офіс впливового опозиційного лідера Мехді Карубі. У помешканнях офісу провели перетрус і конфіскували лічбовые носьбіты. У Грузии был вызволен капитан турецкого корабля, якого ранее судили до 24-годового зняволення за порушение режиму экономичной блокады, якую Тбилиси веде супраць своей былой провинции Абхазии. Гэты крок был сделан в день визита у Грузию министра замежных справ Туреччины Ахмета Давутоглу. Компания владельца корабля, яким керовал отпущенный Махмед Астурк, заплатила грузинским уладам штраф по мерам 18 тысяч долларов. Президент Венесуэлы Уго Чавес, прибывший в Менск, наведал Менский автозавод и неформально встретился с Александром Лукашенко у резиденции Заславья. Керовники Венесуэлы и Беларуси смеялись, обдымались и подкресленно размовляли на «ты». «Я привез тебе привитание с воси зла», – пожартовал Чавес Лукашенко по часу встречи, переказавший витание от лидеров Кубы, Алжиру, Либии и Туркменистану. Это был выпуск новинов. Наступный слухайте и снова про спау годины. Зараз на хвале «Свободы» прогучить программа живого эфиру «Авторка». Нагадаю, нас можно слухать в интернете на адресе свобода.орг.
Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Алексей Знаткевич. Зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно.
З ініцыятывы Нацыянальнага банку да канца наступнага году заробак беларускіх бюджэтнікаў будуць пераводзіць на новую электронную картку – Белкарт. Нацбанк лічыць, што замежныя пластыкавыя карткі – Visa ці MasterCard – пагражаюць нацыянальнай бяспецы, бо аперацыі па іх праводзяцца па-за межамі Беларусі. Бюро парламенцкай асамблеі Рады Еўропы разгледзіла гэтак званае беларускае пытанне. Аднак пакуль што ў праекце парадку дня наступнай сесіі парламенцкай асамблеі не з'явілася пытанне аб вяртанні статуса адмыслова запрошанага беларускаму нацыянальнаму сходу. Пра гэта крыху пазней у нашай праграме, а зараз да іншай тэмы. У Менск з рабочым візытам прыбыў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Адразу з аэрапорту ён паехаў паглядзець вытворчасць менскага аўтамабільнага заводу, а ўвечары ў яго запланаваныя перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам у загараднай рэзідэнцыі Заслаўя. Візіт затрымаўся болей чым на паўдня, расказвае наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
Уга Чавес прилетел у Менск з Італії з великим спазненням. У сувязі з гэтым довелося скасовать його непублічний виступ про ситуацію у Павдньовій Америці, який першопочатково планувався в Національній бібліотеці. Уга Чавес наведує Білорусь у ході свого 11-дзённого заміжного туру, у програмі якого немало так званих країн-ізгоїв – Лібія, Альжир, Сирія, Іран, Туркменістан. Після Білорусі президент Венесуели поїде в Росію. Уга Чавес буває в Білорусі щогод з 2006 року. гэты час Александр Лукашенко пабываў з візітам у Венесуэле толькі адзін раз. Афіцыйна паведамляецца, што цягам цяперашняга візіту Чавеса будуць абмяркоўвацца перспектывы эканамічнага супрацоўніцтва Беларусі з Венесуэлай. Эканамічны крызіс моцна ўдарыў па беларуска-венесуэльскіх кантрактах. Прыпыненыя новыя праекты ў галіне нафтаздабычы, будаўніцтва ў Венесуэле аграгарадкоў і газаправодаў, марудней, чым чакалася, ствараюцца заводы па зборцы беларускай тэхнікі. Нядаўна беларускі ўрад заявіў пра атрыманне першых дывідэндаў ад здабычы нафты ў Венесуэле. Але маштабы тут сціплыя, кажа эканаміст Леонід Злотнікаў.
По кантрактам, каторыя ёсць, Венесуэла плаціць беларусам з тоны дабытай нефці дзе-то ўжо 400 кілаграмах. Пока добыто мало, где-то чуть больше, наверное, миллиона тонн, но это очень небольшой доход, малозаметный для экономики страны.
Леонид Злотников меркует, что в уголе различивать на особливые выгоды от супрацовництва с Венесуэлой марно. Поводле менскага палітолага Дзяніса Мільянцова, супрацоўніцтва Менску і Каракасу носіць больш прапагандысцкі характар. На ягоную думку, у свой час Беларусь шукала партнерства з Венесуэлай ды Іранам, каб паказаць Расіі, што мае партнера ў свеце, апрача яе. Цяпер жа Беларусь спрабуе наладзіць адносіны і з Захадам. Захаванне кантактаў з Венесуэлай, на думку Мільянцова, асабліва не перашкаджае гэтаму працэсу, бо Беларусь не робіць свой заходні вектар замежнай палітыкі галоўным.
Рэзкае нарошчванне ўзроўню адносінаў з Еўрапейскім Саюзам і са Штатамі, гэта хутчэй не пераарыентацыя, далёка не пераарыентацыя, гэта проста спроба вярнуць да нармальнага ўзроўню адносінаў, якімі яны павінны ўвогуле быць.
Больш інфармацыі пра стасункі паміж Беларусію і Венесуэлай, а таксама пра сённяшні візіт Уга Чавеса вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Там сама з'явяцца і фотаздымкі. А я нагадаю, што адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода пачынае вяшчаць о 18 гадзіне і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21:35 глядзіце працяг чэшскага серыялу «Кансультацыя ў ружовым садзе». А пазней а 22:30 на «Калыханку» вас запрашаюць Саша і Сярожа. Сатыра і пазітыўны настрой гарантаваныя. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы по-ранейшему на хвалях Радио Свобода. За инициативы Национального банку до конца наступного года заработок белорусских бюджетников будут переводить на новую кредитную картку – Белкарт. Нацбанк лічыць, што замежныя пластыкавыя карткі Visa ці MasterCard пагражаюць нацыянальнай бяспецы дзяржавы, бо аперацыі па іх праводзяцца па-за межамі Беларусі. Для сістэмы Visa ў працэсінгавым цэнтры ў Лондоне, для MasterCard ў Брусэлі. Некаторыя фінансавыя аналітыкі кажуць, што дзяржава хоча мець кантроль над усёй грашовай масай ў Беларусі. У працяг тэмы Ігар Карній.
Фінансавы аналітык Кацярына Смірнова перакананая, рэалізаваць задуму з замяшчэннем замежных пластыкавых картак беларускім аналягам досыць праблематычна. Большыня банкаматаў, інфакіёскаў, гандлёвых тэрміналаў не прыстасаваныя да абслугоўвання белкартаўскіх кліентаў, нават у Беларусі, не кажучы пра замежжа, дзе беларускае ноу-хау ўвогуле мае прывідныя шанцы на легалізацыю. Зрэшты, выдаткі эксперыменту разумеюць ініцыятары задумы, таму кліенты разам з заробкавай карткай у якасці бонусу атрымліваюць тыя ж Visa і MasterCard. На думку спадарыні Смірновай, у гэтай справе неабходны разумны кампраміс.
Сегодня 15 лет исполняется присутствие Visa в Беларуси. Конечно, с точки зрения государства, какому-то снижению сдержек может это привести, перевод на Белкарт. Но с точки зрения здравого смысла, с точки зрения потребителя, мне кажется, здесь нужно искать какие-то пути компромисса. Я думаю, что они будут готовы к диалогу для того, чтобы в будущем здесь присутствовать на каких-то условиях паритетных государств.
Для Нацбанку агульная колькасць банкаўскіх пластыкавых картак у Беларусі перавысіла 6,5 мільёнаў адзінак. Пры гэтым на долю Visa і MasterCard прыпадае 89% эмісіі. Чыноўнікі ж апелююць да інтарэсаў нацыянальнай бяспекі. Маўляў, штаб-кватэры бальшыні міжнародных плацёжных сістэмаў знаходзяцца ў США, а гэта не выключае пагрозы фінансавай агрэсіі. Олег Антонов, супрацовник одного из коммерцийных банков, такие разваги лечить демагогией.
Реклама билкарта в целях большего контроля за операциями граждан внутри страны. Банки в любом случае при совершении каких-то операций, которые относятся к подозрительным, собирают файлы по данным операциям. Здесь неважно, карточка какой системы. Их они пытаются сказать, что американцы там видят, какие транзакции белорусские граждане проводят по своим карт-счетам. Это чисто реклама, надо же что-то хорошее найти. С нашими объемами денег наших граждан и с их транзакциями американцам это смешная реклама.
Апроч таго, у Нацбанку націскаюць на эканамічны складнік задумы. Маўляў, каб замовіць партыю картак іншаземнага паходжання, банкі мусяць пералічваць грошы ў замежныя фінансавыя установы. Чыноўнікі лічаць, што разумней гэтыя, няхай і не надта значныя сумы, пакінуць у Беларусі. Безнаяўны разлік з дапамогай пластыкавых картак у Беларусі мае досыць сціплыя маштабы. Пакуль што карткі збольшага выконваюць функцыю часовых тэрміналаў, куды з заводскіх бухгалтэрыяў трапляе заробак. Паводле афіцыйных звестак, на долю дзяржпрадпрыемстваў прыпадае больш за 80% заробкавых картак, якія абслугоўваюцца дзяржаўнымі банкамі, а ўласна заробкі складаюць 95% агульнай эмісіі картак. Згледзячы экспертаў, тэхнічную замену замежнай карткі нацыянальнай шмат хто папросту не адчуе, бо шараговыя беларусы і дагэтуль асабліва не выязджалі за межы краіны, а картку выкарыстоўвалі перадусім, каб зняць з яе грошы ў заводскім банкамаце.
Рассказывал Игор Корней. Вице-президент американской компании Visa Джеральд Гоукинс сказал, что ей не личить политичным решение белорусских уладов перевести усих бюджетников на национальную платежную систему Белкард до конца наступного года. Про это поведомило агентство Интерфакс. Одночасово Гоукинс выказал сумнев, что белорусские улады смогут побудовать свою полноценную безнаявную платежную систему с терминалами у гандлевых кропках и таким чином отобрать у Визы лидерскую позицию на белорусском рынку без наявных разликов. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз обвестка про одну из передач нашей наступной полгодины.
Беларусы Балтыі на своей четвертой конференции засяродзіліся на ситуации у Беларуси. Так само у резолюциях и зворотах до керовников Беларуси и краинов развязу конференция отзначила проблему ассимиляции белорусов в регионе. Аднак што робяць і што плануюць зрабіць беларусы Балты самі для сябе, незалежна ад таго, як адгукнецца прэзідэнт Літвы на іх просьбу аб дапамозе і якія крокі зробіць урад Беларусі. Разам з беларусамі Балты гэта высвятляе форум беларускага замежжа.
Перадачу «Беларускае замежжа» слухайце на нашых хвалях прыкладна праз 40 хвілінаў. Бюро парламентской ассамблеи Рады Европы разглядело так званое белорусское питание. Однако поводле прессовой службы никаких решений не было принято, и питание об вертании статуса адмыслова запрошенного национальному сходу Беларуси не з'явилось у проекте порядку дня наступной сессии парламентской ассамблеи Рады Европы. Рассказывает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Парламентская ассамблея Рады Европы у червені приняла резолюцию, згодно з якой белорусскому парламенту вернуть статус адмыслова запрошенного, але только после того, как Беларусь объявит мораторий на смертное покарание. Кончатковое решение и повинно было принять бюро на своем посяджении 7 вересня. Однако статус адмыслова запрошенного белорусский парламент так и не отримал. Сябра бюро российский депутат Константин Касачов оповел.
Белорусский вопрос находился в определенном...
Белорусское питание знаходилось в полном руху тягам апошніх месяцаў. Большыня асамблеі схілялася да таго, каб аднавіць для Беларусі статус адмыслова запрошанага без нейкіх дадатковых умоваў. Але адна папраўка Пургрыдуса развярнула гэтую сітуацыю на 180 градусаў. Ён увёў у тэкст рэзалюцыі прапанову аднавіць гэты статус толькі пасля таго, як будзе рашэнне беларускіх уладаў пра мараторый на смяротнае пакаранне. Зразумела, што гэтае патрабаванне цалкам лагічнае з боку асамблеі. З другога боку, я не ўпэўнены, што беларускія улады гатовыя гэта зрабіць, тым больш пад такім ціскам. Я лічу, што дзейнічаць можна было б па-іншаму. Упэўнены, калі б аднавіўся дыялог, дабіцца ад беларускіх уладаў такога рашэння было б значна прасцей. Таму папраўку Пургурыдыса я лічу памылкай.
Спадар Касачоў апавёў, што на пасяджэнні бюро юрысты Рады Еўропы прадставілі аб'ёмны аналіз сітуацыі. Расійскі дэпутат лічыць, што і ў юрыстаў няма поўнага разумення і сітуацыя неадназначная.
Либо мы вновь замираем в ожидании соответствующих.
Альбо мы знов замираем у чаканні адмысловага рашэння беларусаў, альбо мы шукаем нейкія паліатыўныя рашэнні, напрыклад, запрашаем беларускія дэлегацыі на паседжанне нейкіх профільных камітэтаў, камісіяў, на пленарныя паседжанні, не фармалізуючы іхны статус. Але яшчэ раз скажу, што наўрад ці гэта самы кароткі шлях да дасягнення мэтаў, якія ставіць Рада Европы на беларускім кірунку.
Который ставит перед собой Совет Европы на беларускім направленні.
Таким чином бюро прыняло да ведама тлумачальную запіску юрыстаў, яна будзе накіравана ў камітэт па палітычных пытаннях і там будуць выпрацоўвацца рэкамендацыі. Пакуль гэта, паводле спадара Касачова, аналітычная, а не палітычная папера.
Наверно, будуць болей інтэнсіўнымі контакты на рабочым уровні, чым до сих пор. Но з фармальнай точки зрения статус Беларусі по отношению к Совету Европы в обозримом будущем без принятия решения по мораторию на смертную казнь каких-то изменений не претерпит.
Так само у резолюции, принятой у червяні, парламентская ассамблея Рады Европы заклікала офіційны Менск неадкладна вызваліць усіх палітвязняў, спыніць пераслед і запалохванне актывістаў апазіцыі, спыніць прымусовы прызыў на вайсковую службу апазіцыйных актывістаў, зняць перашкоды для рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў. Пра тое, што тут таксама няма значнага руху, кажа той факт, што літоўскія дэпутаты, сябры парламенцкай асамблеі, цяпер занепакоеныя магчымым візітам Александра Лукашэнкі ў Літву. Сярод іх дэпутат Эмануэліс Зінгерэс, які заўтра возьме ўдзел у пасяджэнні палітычнага камітэту асамблеі.
Если Беларусь на каких-то птичьих правах
будет... Калі Беларусь будзе на нейкіх птушыных правах сядзець у Радзе Европы, як гэтыя птушкі, якія будуць прадстаўляць неабраны парламент, як яны будуць, праляцеўшы назад з пасяджэння Рады Европы, угаворваць спадара Лукашэнку, што патрэбныя пэўныя крокі. Я не ўпэўнены ў зваротнай сувязі. Канешне, ізаляцыя Беларусі ад Рады Европы нічога не дала, але і перабыванне паслухмяных прадстаўнікоў рэжыму таксама нічога не дае.
Послушных представителей режима тоже ничего не дает.
Варыў літоўскі депутат Эмануэліс Зінгерэс. Парэ настойвае на ўдзеле прадстаўнікоў апазіцыі ў паседжаных парламенцкай асамблеі Рады Еўропы разам з прадстаўнікамі афіцыйнай дэлегацыі, і гэта будзе да той пары, пакуль апазіцыя не будзе прадстаўленая ў нацыянальным парламенце. Я нагадаю, што статус адмыслова запрошанага быў нададзены Беларусі ў 92-м годзе пасля рэферэндуму, вынікі якога не прызналі ў Еўропе, ў 97-м гэты статус прыпынілі, а ў наступным годзе была замарожаная і заяўка Беларусі на сяброўства ў Радзе Еўропы. Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. З ініцыятывы Нацыянальнага банку ад 2011 году заробак беларускіх бюджэтнікаў будуць пераводзіць на новую электронную картку – Белкарт. Нацбанк лічыць, што замежныя пластыкавыя карткі Visa ці MasterCard пагражаюць нацыянальнай бяспецы дзяржавы. У Менск з рабочым візітам прыбыў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Адразу з аэрапорту ён паехаў глядзець вытворчасць Менскага аўтамабільнага заводу. Візіт затрымаўся болей чым на паўдня і ў выніку давялося скасаваць запланаваны публічны выступ Чавеса ў нацыянальнай бібліятэцы ў Менску. Бюро парламенцкай асамблеі Рады Еўропы разгледзела гэтак званае беларускае пытанне. Аднак паводле прэсавай службы ніякіх рашэнняў не было прынята, і пытанне аб вяртанні статусу адмыслова запрошанага беларускаму нацыянальнаму сходу ў праекце парадку дня наступнай сесіі парламенцкай асамблеі не з'явілася. 8 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень пісьменнасці. Паводле ЮНЕСКА, кожны пяты дарослы чалавек у свеце застаецца непісьменным. Новае кіраўніцтва партыі БНФ заявіла пра намер стварыць новы блок нацыянальна-арыентаваных сілаў і назвала ў якасці магчымых партнераў рух за свабоду, кансерватыўна-хрысціянскую партыю БНФ і беларускую сацыял-дэмакратычную грамаду. Як ставяцца ў гэтых арганізацыях да плянаў партыі БНФ, высвятляў наш корэспандэнт Олег Груздзеловіч.
Намеснік старшыні грамадскага аб'яднання «Рух за свабоду» Юрасій Губарэвіч вітаў пляны новага кіраўніцтва партыі БНФ выйсці з аб'яднаных дэмакратычных сіл і стварыць новы блок ідэйна блізкіх правых сілаў. Паводле Юрасія Губарэвіча, гэтай ідэі ўжо не адзін год.
Былі спробы правядзення перамоваў і са старым складам кіраўніцтва. Аднак, з незразумелых нам прычынаў, мінулыя кіраўнікі БНФ, такія як Лявон Баршчэўскі, Вінцук Вячорка, яны заблакавалі гэты працэс. Я думаю, што ў бліжэйшы час мы перайдзем да певних практичних кроків на шляху співпрацівництва. Скажімо, одним з таких кроків могло би стати сумісний уділ у підготовці і проведенні Білорусько-Європейського форуму, який призначений на 14 листопада этого года.
Поводя наместника старшини руху за свободу Спидора Губаревича, совместная праца с БНФ магчимая так само у денег, якія будут накированы на змену выборчага законодавства и ввогуле на досягнение реальной демократизации у Беларуси. Выканаўца абавязкаў старшыні партыі КХП БНФ Юрась Беленькі не бачыць магчымасці супрацоўнічаць з новым кіраўніцтвам БНФ, да якога ставіцца падазрона.
Мае б калегі, можа, больш жорстка выказаліся, там назвалі б, можа, Янукевіча кадравым, галіфетам, як некаторыя называюць. То есть замест баршчэўскай вячоркі людзі, якія былі проста, кажам, на вяровачцы, да, прыйшлі людзі ўжо проста профіт з канторы. Я бы так, можа, жорстка не выказваўся, я просто бы сказаў бы такім чынам, што гэтыя людзі не будуць кіраваць с интересами Беларуси, и что б яны там не заявляли, что там яны будут объединяться, пропановывать, разъединяться, это не важно.
Свой недовер особисто до Алексея Янукевича Юрась Беленький потлумачил подземи 1999 году.
Я памятаю, Янукевич, коли за руку был зловлены, фактично тем, что он шел не на фронт, а на никого иншего, я тогда курировал «Молодый фронт», на ён уваходзіў. Я сказаў: «Алексей, як ты будзеш тлумачыць гэта? Ты ж працуеш супраць Беларусі». І ён тады паглядзеў на мяне так, можа, маладосць такой з пэўнай пыхай адказаў, што: «Ведаеце, у кожнае сваё разуменне, што добра, што кепска для Беларусі».
Старшыня Беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Станіслав Шушкевіч яшчэ не атрымліваў прапановы далучыцца да новага праваабліку, але адмаўляцца ад яе не будзе. Былы спікер Верховнага Савету Спадар Шушкевіч вітае тое, што БНФ выйдзе з аб'яднаных дэмакратычных сіл.
Я буду рад гэта пачуць. Сваю функцыю выканалі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, а цяпер яны, ну, некім сталі рудыментам. І акрамя таго, там не можа быць яснай платформы, таму што там ёсць адна суперпрарасійская партыя, якая, заплющивши в очи, іде в Росію і хоче, каб признати Осетію і Абхазію, мені особисто, я думаю, що і нашій партії все з такими людьми не по шляху.
Меркаванне Станіслава Шушкевіча. Ви на хвалях Радіо Свабода, і, до речі, новим ініціативам партії БНФ і ввогуле ситуації у БНФ після зміни керівництва буде присвячена і експертиза Свободи.
Новый старшиня партии БНФ Алексей Янукевич заявил об намере створить новый политический союз. Які лёс чекає коаліцію ЕДС? Чи буде у опозиції адзіний кандидат на президентських виборах? Які перспективи у новой коаліції національно-демократичних сил? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялько і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін.
Экспертыза свабоды на нашых хвалях крыху болей, чым праз 10 хвілін. Сёння маладафронтаўцы паспрабавалі арганізаваць акцыю пратэсту каля расейскай амбасады ў Менску. Аднак актывісты Мікола Дзімідзенка і Маргарыта Кароль былі затрыманыя міліцыяй, расказвае наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Актывісты «Маладога фронту» Маргарыта Кароль і Мікола Дзімідзенка правялі акцію, нягледзячы на вялікую колькасць міліцыянтаў. Маладыя людзі планавалі перформанс на 15-ю гадзіну. Але як толькі яны падышлі да амбасады, да іх кінуліся некалькі міліцыянтаў. Міколу павалілі на зямлю і спрабавалі дабраць расцяжку. Тройчы Міколу і Маргарыце ўдалося разгарнуць расцяжку 1514 год. Памятай. Нарешті міліціянти вивалі її з рук молодофронтовців. Микола Дзімідзенка поспів сказати некілька слов у свободі.
День білоруської військової слави, улічуючи те, що починається учення разом з військами Російської Федерації, молодий фронт хотів виказати свою позицію, що отакий святий день для всіх білорусів, коли тисячі білорусів лягли на полі, змагаючись з військами окупанта, проводять з тими ж військами по факту, які не мають ні коректності, нічого. Ведуть збройні конфлікти в тих країнах, які їм не належать. Маю на увазі Грузію, теж на саме. Ми не лічимо, що це нормально для Білорусі.
Маргарита Кароль додала.
Нас одразу схопили, ми розгорнули розтяжку, нас одразу працівники міліції і ахова амбасади отобрали, Миколу повалили на землю, ми відтягнули просто.
Микола подлумачив, чому у акції не взяли уділу інші молодофронтовці.
Ми на перформанси такого ладу не лічимо потрібним виводити велику кількість народу, поставляти їх, тому що у нас збирається збір підписів для Білорусі мобилизации. Мы выводили великую количество людей, и уже 3-4 дня у них были позволены справиться батьки. На сегодняшний день мы на такие акции опасного характера маем кастинг людей, которые не заангажованы на неких державных працах, в учебе, учатся за межой для меньших последствий для нашей организации.
Миколу Демиденко и Маргариту Король отвезли в милицию центрального района. Молодых людей сопровождали 7 спецназовцев. Их поплечники сподеются, что активистов выпустят, и они смогут удельничать у завтрашней акции. 9 вересня активисты Молодого фронта выйдут на пикет супротив воду российских войск в Беларусь, а 6 вечера на Костышинской площади сберутся активисты партии БНФ, социал-демократы, представники компании «Европейская Беларусь», да и другие активисты демократичного руху Украины. Яны плянуюць стаць жывым ланцугом з расцяжкамі не расійскай акупацыі. Менавіта 9 верасня пачнуцца беларуска-расійскія аператыўна-стратэгічныя вучэнні «Захад-2009». Адной з мэтаў вучэнняў называецца адпрацоўка шляхоў ліквідацыі збройных канфліктаў. Але актывісты дэмакратычнага руху лічаць, што пагроза нацыянальнай бяспецы Беларусі можа паходзіць толькі з боку Расіі.
Расказвала Любоў Лунёва. Такім чынам, у заўтрашніх супольных беларуска-расійскіх вайсковых вучэннях агулам з 12,5 тысяч вайскоўцаў будзе амаль палова расійскіх, каля 6 тысячаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. І зараз на чарзе званкі на свабоду. Слухачы працягваюць абмяркоўваць вынікі з'езду партыі БНФ, даюць парады новаму і папярэдняму кіраўніцтву арганізацыі. Сярод тэлефанаванняў на іншыя тэмы – падрыхтоўка да ацяпляльнага сезону і аналіз нашых перадачаў. Званкі на свабоду падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
По-ранейшому у центре уваги слухачов з'їзд партии БНФ, на якому відбулася заміна керівництва фронту. Леона Барщевського змінив представник молодої демократичної плині Олексій Янукевич.
Віншую Олексія Янукевича з його обранням на посаду старшині партії Народного фронту. Давайте і ми, дорогі радіослухачі, порадуємося і підтримаємо смілих, молодих, самоохлярних змагарів за незалежність нашої батьківщини. Живе Беларусь. Ніна Армалінська, город Солігорськ.
З незвичайної ініціативи звертається проз Радіо Свобода до керівництва і шерегових сябрів БНФ старшиня столичного громадського об'єднання ахвяру політичних репресій Олександр Лапіцький.
Ахвяри політичних репресій города Дем'янська пропонують партії Білоруського народного фронту узяти ім'я Василя Быкова, який стояв у криниці заснування цієї партії. Рейтинг партії значно повиситься. Всі остатні політичні партії повинні узяти приклад з партії Білоруського народного фронту, як демократично проводить з'їзди своїх партій.
А зараз дзвонкі з парадами новому і папярэдняму кіраўніцтву партії БНФ.
Гродзянцы віншують Алексея з перамогай. Будь витриманы, разумны, стойкі, калегі. Павінны быць витриманы і ў любую мінуту павінны дапамагчы малодшым. Мы не гусінае стада. Мы павінны рабіць усё з розумам. Асінавыя гнёзды на местах даўно спарухнелі.
Я хотел бы поздравить Алексея Янукевича, пожелать успехов, здоровья, счастья, и чтобы вы продолжали демократические реформы. Ну и также Леониду Борщевск, также успехов, здоровья, счастья, благополучия. Помогайте, делитесь опытом и так далее, чтобы дальше успешно работали в этом направлении.
Черговую подборку телефонования на свободу комментует громадский редактор «Тыдня» литераторка Наталка Бабина.
Коли читаешь разные эмоциональные выказывания, в том лику на форуме «Свободы», коли одни, грубо кажучи, котят бочки на інших, то мне вот в этой ситуации подается все ж таки вельми тверозым, вельми рациональным и правильным отказ Алексея Янукевича. Коли он говорит, что час покажет, справы покажут. Примирение этих поколений, оно не может не отбыться. Так все иначе оно отбудется. Але я думаю, что иначе, чем про час, про справы, по-другому ничего не отримается.
Сярод дзвонкоў на іншыя тэмы – падрыхтоўка да ацяпляльнага сезону.
В інтэрнаце на Вапшацова 2 месяцы резали батарею, полдома срезали. Новых батарей практычна не завезли. Рабочыя месцы там ляпілі крышу, калі былі дажджы. Жыве тут 400 чалавек. за месяц они николи не поставят эти батареи. Чем они занимались, холерой его видно, или страдать людям. Думаю, заморозите, что...
И напроконцы слухач Владимир Зверник поправляет свободовцев.
С удивлением я почул, что у знакомитой битвы под Воршей в 1514 году Кастусь Островский перемог российские войски. Але поважанные господары, не было самой России в тот час. Было Московское князство. Вось и хотелось, как дикторы свободы, вельми осторожно обходились бы с историческими фактами. Русским людям и без того шмат кто тлумить головы.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375, это код краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отзывов на працу «Радио Свобода».
Агляд телефонавання на свободу падрыхтаваў Александр Байчун. Вы на хвалях Радыё Свабода на чарзе выпуск навінаў і пасля яго экспертыза, прысвечаная падзеям са змены кіраўніцтва партыі БНФ.
У эфіры «Свабода» у Менску 6.30 раніцы у пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Дзейны кіраўнік Афганістану Хамід Карзай пераадолеў рысу 50% галасоў, неабходных для перамогі на выбарах адчольніка дзяржавы ў першым туры. Пасля падліку больш як 90% бюлетэняў Карзай 54% падтрымкі у былога міністра замежных спраў Абдулы Абдулы звыш 28%. Таксама стала вядома, што на сотнях участкаў вынікі будуць перагледжаныя. На ініцыятыву Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў была створаная камісія для разгляду скаргаў аб злоўжываннях і падтасовак у часе галасавання 20 жніўня. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель паабяцала забяспечыць поўнае высвятленне абставінаў авіаўдару НАТО ў афганскай правінцыі Кундуз, нанесенага на загад нямецкага камандзіра. Паводле афганскіх уладаў, у выніку ўдару па дзвюх выкрадзеных талібамі паліўных цыстэрнах загінулі не менш як 54 чалавекі, у тым ліку і шасцёра цывільных жыхароў. Авіаўдар у правінцыі Кундуз зрабіў вайну ў Афганістане прадметам грамадскай дыскусіі ў Нямеччыне за некалькі тыдняў да агульных выбараў, прызначаных на 27 верасня. У Іране арыштаваны блізкі дарадца галоўнага лідара апазіцыі краіны Мір Хасейна Мусаві. Наш карэспандэнт паведамляе, што Алі Рэза Бехешці быў затрыманы ў аўторак у Тэгеране. Напярэдадні сілы правапарадку штурмавалі штаб-кватэру створанай Мусаві недзяржаўнай арганізацыі для расследавання разгонаў чэрвеньскіх антыпрэзідэнцкіх маніфестацыяў. Адначасова ўлады зачынілі офіс уплывовага апазіцыйнага лідара Мехді Карубі. У памяшканнях офісу правялі ператрусы, канфіскавалі лічбавыя збітыя інфармацыі. Карубі, як і Мусаві, былі ўдзельнікам нядаўніх прэзідэнцкіх выбараў і адмовіўся прызнаць перамогу дзейнага кіраўніка дзяржавы Махмуда Ахмадзінежада, заявіўшы пра масавыя фальшаванні падчас галасавання. У Грузіі быў выпушчаны капітан турэцкага карабля, якога раней судзілі да 24-гадовага зняволення за парушэнне рэжыму эканамічнай блякады, якую Тбілісі вядзе супраць сваёй былой правінцыі Абхазіі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес, прыбыўшы ў Менск, наведаў менскі аўтазаводы і нефармальна сустрэўся з Александрам Лукашэнкам у рэзідэнцыі Заслаўя. У Казахстане разбіўся верталёт Мі-8 памежных войскаў краіны. Загінулі 10 чалавек, 3 чалавекі параненыя. Верталёт пацярпеў катастрофу ў раёне Угамскай цясніны. Паводле папярэдняй інфармацыі, ён абрынуўся на зямлю пасля таго, як яго хваставая частка зачапілася за скалу. У Іраку пры выбухах загінулі 4 амерыканскія вайскоўцы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Про 12-13 хвилин білоруське заміжжя, виніки 4-ї конференції білорусів Балтії. Але перш експертиза свободи, який льос чекає коаліцію АДС і які перспективи у декларованого блоку національно-демократичних сілов. Гетая передача не в забаві, одразу після обвістки.
Поштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Евген Стужынскі з Нясвіжа. Вялікае пытанне, як могуць працаваць у нас еўрапейскія тэхналогіі, калі вёска спілася, прадаўжае выміраць, а начальства ўмее кіраваць толькі пры дапамозе мацюкоў ды пугі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Новаабраны старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч заявіў аб намеры стварыць новы палітычны саюз, які лёс чакае кааліцыю АДС, якія перспектывы ў дэкляраванага блоку нацыянальна-дэмакратычных сілаў. Гэтае пытанне абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялькоў і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
Новае кіраўніцтва партыі БНФ заявіла, што партыя будзе дыстанцыявацца ад кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў і хоча стварыць новы саюз з арганізацый, якія блізкія БНФ па ідэалогіі, якія аб'ядноўваюцца на глебе нацыянальнай ідэі еўрапейскіх каштоўнасцей. Акрамя партыі БНФ туды могуць увайсці рух за свабоду на чале з Мілінкевічам, беларуская хрысціянская дэмакратыя, малады фронт і іншыя арганізацыі. Можна сказаць, што фармуецца правы блок, які пойдзе на выбары, падтрымліваючы ў якасці кандыдата ў прэзідэнты Александра Мілінкевіча. Такая пазіцыя азначае сур'ёзнае перафарматаванне апазіцыйных сілаў. Першае пытанне, якое ўзнікае – што будзе з кааліцыяй аб'яднаных дэмакратычных сілаў АДС? Яна знікне, загінуўшы смерцю храбрых? Ці зменіцца яе фармат? Яна перастане быць палітычнай кааліцыяй, а ператворыцца ў пляцоўку для перамоваў? Які ваш адказ, спадар Лялькоў?
АДС уже давно перестала быть политичным блоком, те коалиции в классическом смысле этого слова. Для этого потребная одинная мета, одинная стратегия, стислая координация действий. Элементы этого в опошний раз можно было назирать хиба только подчас опошней президентской кампании 2006 года. Але зараз кто может отказать, какая одинная мета объединенных демократичных сил, например? Нема, на мою думку, этой одинной политической меты, и тому АДС является зараз уже собой худший механизм таких консультацию и обмену думками помеж разными политическими силами. И как такий дискуссийный и консультационный клуб, мы его и признаем, тому мы не заявляем про выход за ДС, а всего только про снижение уровня своего представительства в его органах. Когда в межах ДС будут возникать некие конкретные пропановы, конкретные супольные працы вокруг той или иной проблемы, мы готовы удельничать. Например, вот зараз говорится про кампанию тиску на улады для измены выборчего законодавства и его применения. Вось у супольных дзеяннях па гэтаму ціску мы гатовыя браць удзел.
Гаспадар Лялькоў, а вось такая мэта, як ліквідацыя дыктатарскага рэжыма, вы лічыце не актуальнай сёння для того, каб аб'яднаць усе сілы ў рамках АДС?
Гэта дастаткова абстрактная мэта. Вось кампанія 2006 года, прэзідэнцкая, вот там былі элементы гэтага, але, на жаль, адразу пасля сканчэння кампаніі АДС раскалолася на фракцыі загразла ў бясконцых бюракратычных працэдурах.
Спадар Марголін, а вы згодны з тым, што няма кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, існуе толькі некі палітычны клуб, і у такім разе якія перспектывы існавання АДС?
Я думаю, што АДС быў, ёсць і будзе. Калі спадар Лялькоў лічыць, што барацьба супраць дыктатуры гэта не ёсць канкрэтнай мэтай дзейнасці АДС, гэта яго асабістая думка. Мы лічым трохі інш. АДС будзе працягвацца таму, што АДС гэта і антыкрызісная платформа, якую трэба даводзіць да людзей. Гэта і барацьба супраць дыктатуры, гэта і агульная стратэгія дзеянняў па выбарчай кампаніі. Я, можа, неправільна зразумеў праграму новага кіраўніцтва БНФ, але мне такое уражение, что партия БНФ зараз збирается до 15-го года поширать свой уплыв, узмацняться и только про 6 год починать некую працу. Мы столько чекать не можем. Мене хлопцы молодые, а у нас столько часу нема.
Господар Марголін, то бок вы верыце ў тое, што АДС можа працягваць існаванне і адыграць некую значную роль падчас прэзідэнцкіх выбараў?
Так, пакуль ёсць тыя праблемы, якія вырашаюць АДС, над якімі яна працуе, будзе існаваць і АДС.
Спадар Мархулін, тады вам наступнае пытанне. Вядома, што ў рамках АДС была створаная камісія па выпрацоўцы працэдуры вылучэння адзінага кандыдата. І вы гэтую камісію ўзначальваеце цяпер. Што будзе ўвогуле з гэтай ідэяй адзінага кандыдата? Яна страціла сваю актуальнасць? Адзінага кандыдата не будзе цяпер? Ці што?
Думаю, што яна не страціла сваю актуальнасць і не страціць, калі ў гэтай працэдуры згадзяцца прыняць удзел хаця б два чалавекі, якія не пабаяцца выйсці да народу, не пабаяцца аддаць свой, скажам, лёс на рашэнне гэтага народу. Калі я вось слухаў выступ спадара Меленкевіча на з'ездзе партыі БНФ, калі ён задаў пытанне дэлегатам з'езда пра гэту працэдуру і спытаў, ці можаце вы падтрымаць у выпадку пабеды чалавека, які там выступае за саюз з Расіяй, за ўвод адзінага рубля, то ў мяне такое дзіўнае ўражанне склалася, што ўвесь правы блок, які стварае рух за свабоду, баіцца аднаго спадара Калякіна, не адважваецца з ім сустрэцца на одной пляцоўцы па празрыстых, дэмакратычных, сумленных правілах. Думаю, што калі будуць толькі два кандыдата, спадар Калякін і спадар Лябецька, яны ўсё роўна будуць змагацца і кожны будзе апеляваць да выбаршчыкаў.
Спадар Марголін, але ці можна будзе аб'явіць пераможца ў гэтым конкурсе адзіным кандыдатам ад апазіцыйных сілаў ці ад дэмакратычных сілаў?
Это будзе залежыць ад таго, колькі будзе гэтых апазіцыйных сіл і каго яны будуць прадстаўляць. Калі, скажам, удасца стварыць нейкі такі правы блок пад кіраўніцтвам руху за свабоду, і там будзе спадар Меленкевіч, то, напэўна, будзе два кандыдата. Больш, чым дзве калоны, набраць па 100 тысяч подпісаў у нашых умовах все равно не змогуць.
З вашых слоў, спадар Марголін, вынікае, што вы самі не верыце ў магчымасць вылучэння менавіта адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў.
Якраз веру. Вывод можна будзе зрабіць толькі да канца гэтага года. Вось тады мы зможам сказаць, удалася гэтая працэдура ці не удалася.
Спадар Лялькоў, вы што думаеце наконт самой ідэі вылучэння адзінага кандыдата ад дэмакратычных апазіцыйных сілаў на выбарах? Ці гэта ідэя ўвогуле дрэнная, не патрэбен адзіны кандыдат, ці ён у прынцыпе патрэбен, але вылучыць яго не ўдасца?
Тэарэтычна, калі ёсць рэальная магчымасць перамагчы той рэжым, які ёсць зараз, выдвіжэнне адзінага кандыдата ад усіх апазіцыйных сілаў, гэта ёсць ідэальная сітуацыя, і гэта павінна было б так быць. Але ў нашай канкрэтнай сітуацыі сённяшняй, калі спусціцца на практычную глебу таго, што мы маем на сёння, то тут абсалютна зразумела, што ніякага адзінага кандыдата на выбарах бліжэйшых прэзідэнцкіх у апазіцыі не будзе. Фармальна гэта ўжо было засведчана з вылучэннем Статкевіча падчас нядаўняга з'езду еўрапейскай кааліцыі. У любым выпадку збіраецца на выбары ісці спадар Калякін, ці то ў выніку перамогі ў АДС-аўскіх праймерыз як нейкі квазі-адзіны кандыдат, ці то нават не ўлічваючы вынікі гэтых праймерыз. Увогуле, што датычыцца вось гэтай цікавай працэдуры, то от я калі слухаў спадара Марголіна, у мяне узнікало такое пытанне, да якіх выбарцаў збіраюцца апеляваць спадар Калякін і спадар Лябіцька. Тая працэдура, якая прапанавана, гэта такая паўтор альтэрнатыўных прэзідэнцкіх выбараў 99-го года ў выглядзе фарсу. Таму што рэальна зразумела, што ніякіх выбарчых камісіяў пад кантролем грамадства, да якіх пойдуць тысячы нашых суграмадзянаў, каб там запісацца ў якасці выбарцаў і потым прыняць удзел у гэтых выбарах, ну не будзе гэтага. Не тая сітуацыя ў краіне, не той уплыў дэмакратычных сілаў на грамадства, не ты магчымасць. Да рэальнага ўплыву на шырокае грамадства беларускае, то абсалютна ніякага дачынення не мае.
Что тычется максимального кандидатства от национально-демократичных сил, то я бы вовле тут не забегал наперед, потому что ниводная из этих структур еще не заявила кончатково про сам факт своего удела в ближайших президентских выборах. У партии БНФ есть великое коло прихильников той думки, что коли не будет изменено выборчее законодательство, коли не будет демократизована эта процедура, то удельничать в выборах просто не имеет сенсу.
Идеальный вариант было получение одного кандидата, але это не отрывается, ну, все залежит от политической воли. Вот у 2001-2006 годе отрывалось, потому что была политическая воля. На конт удела у выборах. Господар Ляльков, кризис – это наибольш сприяльный момент для оппозиции в любой краине. Коли не перемагать подчас кризиса, то коли ж тады перемагать? Вы что, различиваете, что Лукашенко створит сприяльные тепличные умовы, демократичне виборче законодавство.
Для того, каб змагацца за ўладу, у першую чаргу трэба перамагчы ў змаганні за сваіх суайчыннікаў. Менавіта такую барацьбу ставіць на першае месца ў сваёй праграме новае кіраўніцтва партыі БНФ. І толькі маючы падтрымку ў грамадстве, можна рэальна прэтэндаваць на ўладу пры любым выбарчым законадаўстве, пры любым ціску з боку існуючай улады. І гэтым мы ў першую чаргу і збіраемся займацца, абсалютна не прывязваючыся да нейкіх выбарчых цыкляў.
Ну вось у працяг гэтай думкі. Дзеля заваявання электарату вы лічыце неабходным стварыць новую кааліцыю. Так вось, якія яе перспектывы на выбарах з гледзяшча падтрымкі электарату? Ці можа кааліцыя, пабудаваная на глебе нацыянальнай еўрапейскай ідэі, перамагчы на выбарах заваяваць большасць насельніцтва? Ці іх задача вось перамогі на выбарах увогуле не стаіць?
Гэтая коалиция в первую чергу мая быть незалежницкая. И другая основная каштоўнасць – это беларускасть Беларуси. У апошний час великий рост незалежницких настроек у грамадстве. Тому потенциальная электоральная база для незалежницких сил уже сегодня дозволяя говорить про то, что такая коалиция будет здольная реально смагаться за уладу Украине.
Господар Марголін, а як вы ставіце да перспектываў перамогі на выбарах, заваявання электарату вось гэтай нацыянальна-дэмакратычнай кааліцыі? Можа, і АГП варта далучыцца да яе?
Як я зразумеў выказанне спадара Лялькова, гэта будучая нацыянальна-дэмакратычная кааліцыя, яна ўжо на гэты крызіс не разлічвае. Усё ж такі падчас дыктатуры больш трэба думаць пра тое, каб аб'яднаць нездаволеных людзей. Што датычыцца гэтых выбараў, то тут я бачу, што нам хутчэй за ўсё прыйдзецца змагацца адным. Сёння за лозунг «Беларусь без Лукашэнка» можна аб'яднаць большасць насельніцтва краіны. А для таго трэба мець адзінага кандыдата.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялькоў і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
З ініцыятывы Нацыянальнага банку ад 2011 году заробак беларускіх бюджэтнікаў будуць пераводзіць на новую электронную картку – Белкарт. Нацбанк лічыць, што замежныя пластыкавыя карткі Visa ці MasterCard пагражаюць нацыянальнай бяспецы дзяржавы. У Менск з рабочым візітам прыбыў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Адразу з аэрапорту ён паехаў глядзець вытворчасць Менска аўтамабільнага заводу. Візіт затрымаўся болей чым на паўдня і ў выніку давялося скасаваць запланаваны публічны выступ Чавеса ў нацыянальнай бібліятэцы ў Менску. Бюро парламенцкай асамблеі Рады Еўропы разгледзела гэтак званае беларускае пытанне. Аднак паводле прэсавай службы ніякіх рашэнняў не было прынята, і пытанне аб вяртанні статусу адмыслова запрошанага беларускаму нацыянальнаму сходу ў праекце парадку дня наступнай сесіі парламенцкай асамблеі не з'явілася. 8 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень пісьменнасці. Паводле ЮНЕСКА, кожны пяты дарослы чалавек у свеце застаецца непісьменным.
А зараз беларускае замежжа. Удзельнікі 4-й канферэнцыі беларусаў Балтыі расказваюць, што яны робяць і што плануюць зрабіць для развіцця беларускай культуры, незалежна ад сітуацыі ў Беларусі і дапамогі ўрадаў сваіх краінаў. Выпуск вядзе Таццяна Поклак.
На пачатку верасня у самыя першыя выходныя некалькі дзясяткаў беларусаў з балтыйскага рэгіёна збіраліся ў Вільні на сваю чацвёртую канферэнцыю, якую пры адкрыцці прывітаў літоўскі прэм'ер. Канферэнцыя беларусаў Балтыі ладзіцца традыцыйна таварыствам беларускай культуры ў Літве. Сёлета, як зрэшты і раней, найперш увага арганізатараў і ўдзельнікаў большыні ўдзельнікаў была скіраваная на сітуацыю ў Беларусі, на праблемы захавання і развіцця беларускай мовы, культуры, гістарычнай спадчыны, нацыянальнага краявіда, на пытанні талеранцыі, свабоды і дэмакратыі. Гэтаму былі прысвечаныя значная частка прынятых рэзалюцыяў ды зваротаў да кіраўнікоў Беларусі і краін еўразвязу. Паміж выступамі і абмеркаваннямі была, аднак, прэм'ера фільма пра віленскіх беларусаў, канцэрты беларусаў рэгіёна, цымбалісты з Калінінграду, ансамбль віленскай скарыновскай школы і такое сапраўднае адкрыццё для многіх выступы выканаўцаў з Латвіі Наталі Камілеўскай і Ірыны Бяляўскай ды сёстраў Людмілы і Лаўры Ігнатавых. Беларусаў Балтыі было, як звычайна, шмат гасцей і ўдзельнікаў з Беларусі. Цягам двух дзён у абмеркаваннях і імпрэзах браў удзел Зянон Пазняк, які прыляцеў з Нью-Йорку ў родную для яго Вільню. Так Зянона Пазняка мясцовыя беларусы тут і ўспрымаюць, дарэчы, як віленскага беларуса. Зянон Пазняк звычайна бярэ ўдзел у беларускіх з'ездах і канферэнцыях, якія праходзяць у сталіцы Літвы.
Ну, ведаеце, дзе ёсць магчымасць бываць і дзе ёсць беларусы, усюды трэба бываць. Я прыехаў толькі што з Нью-Йорку, ноч пераспаў і адразу ў Вільню. Калі б я прыехаў пазней, ужо было б цяжэй, а так все атрымалася. Я вам скажу яшчэ вось што, што Вільня моя радзім, Віленшчына моя бацькаўшчына. І мне трэба проста падыхаць гэтым паветрам. Я адчуваю пахі Вільні. Я як сабака адчуваю пах. Вот закрыйце мне вочы і прывязіце на Віленшчыну. Я скажу, я на Віленшчыне. Я не ў Нью-Йорку, не ў Кліўлендзе, не ў Польшчы, не ў Празе, а я ў Вільні. Я адчуваю гэтыя пахі радзімы. І калі б гэтага не было, было б вельмі цяжка. Надзвычай, таму што за мяжой без бацькаўшчыны самае цяжкае гэта эмацыйнае перажыванне. Так вот, калі ёсць Вільня, то гэта дае адзін дзень тут пабыць і ўжо дае сілы.
Пытаюся ў Зянона Пазняка гэтым разам, якія ўражанні ад беларусаў Балтыі, якія змены заўважаны ў культурным грамадскім жыцці беларусаў у Вільні, у балтыйскім рэгіёне.
Такое ўражанне, што яно як бы зараз так стаіць на месцы, але ідзе пэўнае асэнсаванне разам з новым пакаленнем, як бы ідзе адкрыванне саміх сябе. Але ў цэлым я бачу, што нашыя беларусы, якія тут ёсць, яны амаладзіліся, вот больш маладых ёсць, і яны ідуць глыбей у культуру, яны больш адукаваныя, яны сягаюць глыбей да глыбейшага разумення. А гэта іхнае. А тыя людзі, што, скажам, з той эміграцыі, яны былі больш сведамы, у іх большая была пасіянарнасць беларуская. Так што тут яшчэ шмат да чаго трэба сягаць, бо гэтая свядомасць это самае галоўнае. Чалавек, які не мае нацыянальнай свядомасці, ён не мае компаса. Гэтае пакаленне яно больш інтэлектуальна, насягае глыбей, але па справе нацыянальнай пасіянарнасці, вот свядомасці, яны яшчэ саступаюць такім людзям, як Шышэя, які б'юць і Ларыса Генюш, таму пакаленню.
А ў зваротах і рэзалюцыях канферэнцыі адзначаны і рост асіміляцыі беларусаў у рэгіёне. І адна з прычынаў гэтага паводле ўдзельнікаў – сітуацыя ў Беларусі і недахоп матэрыяльных сродкаў для суполак, якіх не падтрымлівае метраполія. Таварыства беларускай культуры ў Літве, да прыкладу, і паводле сваіх прынцыпаў не можа прымаць дапамогу ад кіраўніцтва Беларусі, якой не прызнае легітымным. Таму на канферэнцыі ў ліку іншага, да прыкладу, быў прыняты зварот да прэзідэнта Літвы з просьбай аб матэрыяльнай дапамозе. А што беларусы Балтыі робяць і плануюць зрабіць самі? Для таго і ствараліся культурныя арганізацыі беларусаў у гэтых краінах пасля аднаўлення тут незалежнасці, каб спыніць асіміляцыю, каб інтэграцыю ў жыццё сваіх краін у беларусаў не знішчала іх культурную нацыянальную адметнасць. Вячка Цілеш, мастак, прафесар аддзялення культуры і мастацтва Інстытута інфармацыйных сістэмаў і менеджмента з Латвіі.
Мы адчуваем сябе там добра. Адчуваем добра, і я кажу всім, трэба заставацца беларусам, дзе бы ты ні жыў, але ж ты павінен жыць сярод гэтага народа не чужаком, а сваім. А гэты народ заўсёды адчуваюць.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Вынікі 4-й канферэнцыі беларусаў Балтыі разам з суайчыннікамі з прыбалтыйскіх краінаў абмяркоўвае вядучая перадачы Таццяна Поклар.
У Латвіі 13 беларускіх суполак. У краіне жыве каля сотні тысяч беларусаў. І бальшыня іх рускамоўныя, распавядае Таццяна Касуха з Рыгі, аўтар і вядучая беларускай праграмы на канале «Домская плошча» Латыскага радыё 4. Шматгадовая журналістская праца Таццяны – дабрачынная грамадская праца, без аплаты.
Іншым разам даецца, а навошта гэта і каму трэба? Але я ведаю, што калі людзі слухаюць гэтую праграму, калі яны тэлефануюць, дзякуюць мяне за тое, што гучала беларуская мова, беларускія спевы, што ўсё-такі існуе беларуская мова і культура, то для мяне гэта, напэўна, нейкае шчасце. У рэдакцыі, у якой я працую, працуюць у асноўным латышы. І яны мне на пачатку гаварылі, што яны думалі, што беларуская мова увогуле няма.
Таццяна Касуха з Рыгі кажа, што для яе прызнанне латышоў, якія адкрылі для сябе беларускую мову і даведаліся пра даўнія культурныя беларускія традыцыі Латвіі, дзе збіраўся і беларускі фальклор аўтэнтычны, гэта таксама было сапраўдным падарункам, дало адчуванне поспеху. І тут важна вось што, каб рускамоўныя беларусы балтыйскіх краін як мага больш чулі беларускую мову ад звычайных людзей, якія размаўляюць на ёй штодня. Гэта можа даць толькі грамадская праца мясцовых беларусаў, а магчымасці розныя. Клёбы, якой у Эстоніі, канцэрты ці радыёперадачы, як у Латвіі. Таццяна Касуха з Рыгі.
Гэта, напэўна, у людзей ўсё-такі гэты ген памяці ўсплывае. І я ведаю, што вельмі многія, асабліва тыя, хто жыве ў эміграцыі, калі слухаюць беларускія песні, яны плачуць.
Сёстры Людміла і Лаўра Ігнатава з Латвіі. Людміла – студэнтка двух акадэмій, юрыдычнай і музычнай. Яна працавала ўжо 2 гады памочнікам адваката, а пасля 2 гадоў вучобы на юрыдычным пачала вучыць ім музыку. І пасля майстар-клясаў у Італіі мяркуе, што ўсё-ткі абірае музыку галоўным заняткам. Людміла піша вершы з 8 гадоў, мае ўжо 2 свае кніжкі, выдадзеныя па-ангельску і расейску. Яна спявае на італьянскай, нямецкай, французскай, і вядома на ангельскай, латышскай і па-беларуску.
Мама моя беларуская, она поет белорусские и русские песни. Поэтому мы начали потихоньку тоже с моей сестрой маленький дуэт и начали выступать вместе. В Риге очень популярные фестивали международные разных национальностей. Украинцы, белорусы, русские, латыши, эстонцы, литовцы. Все приезжают и поют очень красиво. Поэтому на всех таких мероприятиях мы тоже нас приглашают, мы участвуем с радостью.
Лаўра Ігнатава, якая выступала ў Вільні разам з сястрой, грае на скрыпцы, займаецца фотамастацтвам. Яна мне расказала, што абедзве сястры вучыліся маляваць у мастака Вячкі Цілеша.
Недзе так, 93-й год Людміла хадзіла да мяне ў студыю мастацкую, дзе ў нас і нядзельная школа была, і мастацкая студыя вясёлка беларуская. Лаўра была зусім маленькая. Недзе 3 годзі, калі маці прыводзіла. А потым уже 5 гадоў назад прыкладна, дзе-то так. Ішчэ Лаўра хадзіла ў маю студыю, малявала, але ж потым все равно занялася музыкай, скрыпкай. Яны творчыя асобы, будучыя нашы таленты. Яны наведваюць все нашы ў світанку мероприемства. Ну, на жаль, мова еще у них не совсем так. Нехай, в их самой этого в душе будет.
У Латвии еще есть и средняя школа, одним со створальником якої был Вячка Целеш. А у Эстонии сёлета от кастрычника плянуется упершиню распачать вывучение белорусской мовы у школе як прадмета. Про гэта рассказал Юрас Юркевич Сталина. У Эстонии амаль во всех городах дзейнічаюць белорусские суполки. Юрас один из лидеров Валгавены ЮСТ – новый шлях для Беларуси.
Акценты зроблены, я бы сказал, все-таки на становище Беларуси. Повинен сказать, что я чекал іншого, когда я сюда приехал. Я думаю, что мы будем размовлять на конт того, кто что робит, какие проблемы, як их вырашают. На жаль, это амаль не было. Думали на конт того, что когда мы те самые клубы робим, мы все равно везем людей из Беларуси. Про Вильню и Ригу. Мы хотели просто с этими людьми, с тем же Вячком Целешем и со Светанком у Латвии усталевать больше шильный контакт, а потримать там местовую молодь, такие супольные проекты робить. Конечно, для этого такие встречи існують.
Так каже Юрас Юркевич, эстонский белорусский активист. Контакты, посылки, фотоздымки и записи можно найти на сайте свобода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться про скайп, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Вы можете пропоновать свои темы для передачи, рассказать про белорусское житё за мяжой и в учебу на Заходе, а так само два раза на месяц выказать свое меркование на форуме белорусского замежа. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск вела Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутерки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.